Živijo, dobrodošli na Vrstologiji, kanalu, kjer govorimo o psihologiji, duševnem zdravju in dobrem počutju. V tokratni epizodi želim z vami govoriti o odlašanju. O tem, zakaj pride do njega in kaj narediti takrat, ko z nekimi nalogami odlašamo in jih odlagamo na drugič. Zdaj, razlogov, zakaj pride do prokrastinacije oziroma tega, da se nečesa nalotimo, je seveda lahko več. Prvo so tiste naloge, ki so nam neprijetne, ki jih ne maramo, ki se jih najrajši ne bi lotili. To je naprimer takrat, ko moramo avto registrirati ali pa na občino kakšne dokumente urediti in podobno. Občasno se dogaja, da lahko odlašamo takrat, ko se nam neka naloga zdi pretirano težka in zahtevna in imamo mi občutek, da jo ne bomo zmogli. In potem kar majčkan odlašamo, da bi se jo lotili, ker se nam zdi tok velika, da enostavno nam je pregrozna, da bi šli v njo in se z njo spopadali. In potem je še en način oziroma še ena situacija, v kateri zelo velikokrat gremo v to, da nekaj odložimo in to je takrat, ko mislimo, da nimamo dovolj znanja, dovolj sredstev, da bi mogli biti bolj pripravljeni, da nimamo mogoče dovolj kapacitet, da bi se nečesa lotili. Tako da imamo različne oblike odlašanja in glede na to, s kakšno se soočamo, je tudi pol odvisno, kakšen pristop soočanja s tem nekako upeljemo v življenje. Tako da, bomo pogledali zdaj, na kakšen način se lahko lotimo tega, da premagamo prokrastinacijo in začnemo stvari in naloge upravljati bolj hitro in učinkovito. In sicer prvo, ko imamo une naloge, ki so nam odveč, ki nam niso prijetne, ki se jih najrajš ne bi lotili, je fino, da se mogoče ne zapletamo v razmišljanje o tem, kako je nekaj naporno pa težko, ampak probamo se bolj usmeriti v to, kako lahko mi to čim hitrejš, na čim bolj učinkovit način naredimo. Se pravi, da se ne zapletamo v svoje razmišljanje in si povzročamo neke stiske, ampak mogoče nekako bolj organiziramo strukturo svojega časa, da je to čim prej upravljen. Naprimer, da se damo urnik v ponedeljek od 3 do 6 zvečer, bom naredila vse stvari, ki so neprijetne, da bojo čim prej minile in se takrat tega lotam. Potem, da ne razmišljam o tem, kako mi bo neprijetno, ampak bolj razmišljam o tem, kako se bom dobro počutila, ko bom to smotano stvar dala stran iz svojih ramen. Tako da že s to miselno naravnanostjo lahko zelo veliko naredimo. In da takrat mogoče ko pač upravljamo posamezne naloge, da si rečemo, ok, pa se mogoče ni tako zelo težko, pa da mogoče malo perspektivo samo do teh nalog spremenimo. Se pravi, da rečemo, ok, kako pa jaz lahko drugače pogledam na to, a to, da jaz te stvari znam upraviti, pa da jih rešim, pa da jih uredim, mogoče to pomeni, da s tem krepim svoj način delovanja, da krepim zmožnost upravljanja nalog, da krepim svojo disciplino in tako naprej. Tako da že sama perspektiva lahko kar nekaj naredi. In gremo zdaj na druge dva načina oziroma drugi dve obliki odlašanja. Zelo velikokrat odlašanje tudi izhaja iz tega, da mi ne zaupamo dovolj vase oziroma da nas je mogoče strah izidov. Zdaj, če pogledamo to nezaupanje. Mogoče, ko mi imamo prepričanje, da nečesa ne znamo dovolj, da nismo dovolj kompetentni, da dvomimo vase. Pol takrat nimamo nekako dovolj moči, da bi se nečesa lotili oziroma mislimo se še celo, da nam ne bo uspel. Tako da je fino malo pogledati, kakšne misli se takrat pojavljajo, ko z nečim odlašamo in se potem prašamo, ok, kaj pa jaz delo naredim, da bom bolj zaupala vase, da se bom te naloge lažje lotila. In potem pogledam, v redu, kaj mi je do zdaj že uspel? Kjere stvari, ko so mi bile neprijetne, pa ko sem dvomila v to, da mi bodo uspele, sem že premagala in so bile na koncu čisto v redu. Pa si naredim lahko seznamček vseh teh stvari in jih večkrat pogledam, zaradi tega, da se potem lahko bolj lažje lotam zadeve. Če neko odlašanje izvira iz tega, da nas skrbi, kakšen bo izid, da imamo občutek, ok, naprimer, da že zelo dolg časa želimo začeti neko podjetje, ki se bo ukvarjalo s spletno prodajo, ampak nas je strah, kaj bodo rekli drugi, kaj če nam ne bo uspel, kaj če ne bo uspešno, kaj če ne bom znala dobro vseh stvari uravnavati in tako naprej. Če se nam te strahovi pojavijo, je fino, da pogledamo, okej, Če se me je dejansko zares strah, pač rečem, v redu, neuspeha mogoče, da rečem, aha, a lahko jaz malo drugače na te stvari pogledam. Prvič, to je že nek strah o prihodnosti, ki dejansko ni tukaj in ni nujno, da se bo zgodila, ampak jaz že kar vnaprej v teh stvarih razmišljam. In je fino, da se pač rečem, v redu, to je neka stvar, ki je odložena, kaj pa jaz lahko v tem trenutku naredim glede te stvari, ne? Kaj je tista stvar, ki jo lahko upravim s tistim, kar imam. In potem, da se tudi vprašam, ne, ok, strah me je neuspeha pa tega, kako me bojo drugi videli. A pa, kaj pa najhujš, ko se lahko zgodi tudi, če mi ne uspe? A je res konc sveta? A se bom lahko iz tega nekaj naučila oziroma naučil? Tako da že s tem mogoče majčkan umilimo to, da ta strah, ki ga imamo pred tem, da se nekaj zares lotimo. Potem je fino, mogoče, da se tudi vprašamo, a mi bo bolj žal, če tega sploh se ne lotim, če tega ne probam, a mi bo bolj hudo, če naredim pa ne uspem. Kaj mi bo bolj večjo stisko povzročil? In pa če ugotovimo, da v bistvu je bolj hudo, če jaz sploh ne probam, kot pa da me nenehno preganja to, kaj bi bilo, če bi si upala poskusiti, pol mogoče se že s tem malo spodbudimo, da nekaj naredimo. In ja, je fino, da malo krepimo tudi to zavedanje sebe, pa to zaupanje vase, da bomo nekaj zmogli, pa da bo vsaka stvar, ki bo prišla v neki nam na poti, pri kateremkoli izzivu, da jo bomo zmožni rešiti. Tako da že takrat, ko malo krepimo samo zavest pa samo zaupanje, pol mogoče se lažje hitreje lotimo določene stvari. In pol še zadnja neka situacija, v kateri zelo velikrat lahko nekaj stvari odlagamo, je takrat, ko se nam neka stvar zdi mogoče pretirana, prevelika, pretežka. Naprimer, da imamo mi izpit, pa imamo za predelati 1000 strani. In imamo še en mesec. In pol se nam v glavi pojavljajo misli, o moj bog, kako bom pa jaz to naredila, pa ni dovolj časa, pa še druge obveznosti imam, to meni nikoli ne bo uspelo. In s tem mi naredimo v bistvu sami sebi neko stisko in bolj kot s tem, da se ukvarjamo, kaj bomo dejansko lahko naredili, pa kako rešiti ta izziv, se v bistvu ukvarjamo s svojimi mislimi pa občutki, ki so neprijetni pa strahovi in tako naprej. Zato je fino mogoče takrat malo pozornost dati stran od sebe pa svojih miselnih procesov, pa se usmeriti v to, ok, kaj pa jaz lahko naredim s tem časom pa s temi sredstvi, ki so mi na voljo. In pogledam, ok, kako mi lahko stvar uspe speljati v tem mesecu, če zdaj pogledamo ta primer izpita. In še ena stvar, ki je lahko tukaj zelo koristna, je, da si stvari damo v korake. Se pravi, da a ne, ka mi, če vidimo zdaj v njih 1000 strani, to se nam zdi grozen pa velik in pa sam razmišljamo v te celoti, koliko je grozna pa neprijetna. Če pa mi rečemo, ok, imam en mesec, če vsak dan preberem v redu nekih, ne vem, 200 strani, pa dobro, to mi vzame recimo 3 urce na dan, ok, to pa mogoče bo še šlo. Danes 3 ure med, ne vem, 7 zvečer pa 9 zvečer oziroma kadarkoli in pa se že naredim neke korake pa neko strukturo in vidim, da bom lažje se stvari lotila. Tako da ja. Zdaj, če čist povzamemo vse te stvari, ki smo jih povedali, kjer so ključne pri tem, da v bistvu prenehamo z odlašanjem, pa se hitreje lotimo zadeve. Prvič je itak samogovor, ki ga imamo, se pravi miselna naravnanost, kako gledamo na mi na vsako nalogo, ki je pred nami. A bomo razmišljali o tem, koliko je naporna, koliko je težka, ali bomo razmišljali o tem, kako se jo lotiti, pa kako rešiti. Druga stvar, tudi zelo pomembna, da gremo je povezana s to prvo, se pravi, da gremo ven iz tega razmišljanja, pa gremo dejansko v delovanje. In da najprej naredimo mogoče prvo stvar, prvi korak pri vseh teh stvarih. Ker en korak plus drug korak, pol nastane več korakov in se začnemo premikati. In itak je prvi korak najtežji in pol, ko nam nekako uspe se aktivirati, grejo stvari bolj gladko. Se pravi, monolog notranji, ki ga imamo, pa to, da mogoče gremo bolj v delovanje, kot pa v to, da v neko premlevanje pa razmišljanje je ponavadi tisto, ko pol preneha ta cikl odlašanja. In seveda, da zraven a ne opazimo, kje so tisti izvori, se pravi, te izvori nezaupanja, izvori strahov, ki jih imamo in nekih skrbi, ki se nam pojavljajo glede posamezne naloge, ki pride, in da probamo te stvari malo bolj globoko rešiti. Seveda pa takrat, če imamo teh odlašanj preveč, če nas res obremenjujejo in če so zelo tako močno prisotna v našem življenju, je tudi fino, da se poiščemo pomoč strokovnjaka, mentorja, kouča ali psihoterapeuta, ki nam pomaga, da lažje se nekako lotevamo stvari v svojem vsakdanjem življenju. Ok, upam, da so vam nasveti o tem, kako prenehati z odlašanjem prišli prav in želim vam čim bolj prijeten dan z lepimi trenutki in prijetnimi občutki.